មួយថ្ងៃមុនបើកសន្និសីទកំពូល One Planet Summit បារាំងបានរៀបចំវេទិកាមួយទៀតឈ្មោះថា Climate Finance Day ក្រោមពាក្យស្លោកថាធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមានពណ៌បៃតង វាគឺជាវិធីការដែលមានទិសដៅបង្ហាញនឹងវិភាកទៅលើទម្រង់ថ្មីនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលកំពុងតែបោះជំហានចូលក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដី ក្នុងចំណោមទម្រង់នៃហិរញ្ញវត្ថុថ្មីគឺមានGreen Bondដែលប្រែថាកាតព្វកិច្ចឬហ៊ុនបៃតង Green Bond គឺជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុមួយប្រភេទដែលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឬឯកជនដាក់លក់ដើម្បីប្រមូលថវិកាយកទៅអនុវត្តគម្រោងណាមួយដែលមានទិសដៅជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទថាមពលពីថាមពលដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលមកជាថាមពលស្អាតស្អំក្នុងវិស័យនេះ ទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញសុទ្ធតែបានចំណេញក៏ព្រោះតែអាចកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាខ្លួនបានធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបំណុលហិរញ្ញវត្ថុបៃតងនេះមានចំនួនគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ165,000,000 អឺរ៉ូបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2016គឺមានតែ90,000,000 អឺរ៉ូនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក Stéphane Maxiel អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកកាតព្វកិច្ចបៃតងនេះនៅធនាគារSocieté Générale ចំនួននៃការបោះទុនវិនិយោគ ទិញកាតព្វកិច្ចបៃតងនេះបានកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅអឺរ៉ុបបារាំងបានធ្វើគំរូល្អជាងគេដោយនៅដើមឆ្នាំ2017មានការទិញលក់កាតព្វកិច្ចបៃតងនេះក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា7,000,000អឺរ៉ូក្រុមហ៊ុនបារាំងធំៗជាច្រើនបានបើកទ្វារលក់កាតព្វកិច្ចបៃតងនេះ International Capital Market Association បានសរសេររបាយការណ៍មួយដោយបានបញ្ចូលនូវបទវិធានទូទៅមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងការទិញលក់កាតព្វកិច្ចឬហ៊ុនប្រភេទនេះ ក្រោយមកគេបានបង្កើតឲ្យមានឡាបែលពិសេសមួយដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យកាតព្វកិច្ចឬក៏ហ៊ុនដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ដែលគេកំណត់ឆ្នាំ2017កាតព្វកិច្ចហ៊ុនដែលត្រូវគេប្រគល់ឡាបែល Climate Bond Initiative មានកម្រិតប្រមាណជា221,000,000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចហ៊ុនដែលពុំមានឡាបែលមានដល់ទៅ 674,000,000ដុល្លារឯណោះ ដូច្នេះមានន័យថាទីផ្សារនេះនៅមានភាពរប៉ាត់រប៉ាយខ្លាំងណាស់ជាការពិត ដើម្បីប្រយុទ្ធកុំឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅលើសពី2អង្សាសេបើក្រាន់តែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនោះគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតែត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់គម្រោងទាំងឡាយណាដែលសម្ដៅបន្តប្រើថាមពលដែលបញ្ចេញផ្សែងពុលក្នុងទិសដៅនេះគេសង្កេតឃើញថាគម្រោងវិនិយោគនានាដែលសម្ដៅបោះបង់ចោលការផលិតថាមពលដោយប្រើធ្យូងថ្មឬប្រើប្រេងឥន្ធនៈបានកើនចំនួនកាន់តែខ្លាំង ហើយស្របគ្នានេះគម្រោងដែលសម្ដៅជំរុញការផលិតថាមពលដើរដោយប្រែអាទិត្យដើរដោយខ្យល់ឬក៏ការប្រើប្រាស់សាឡើងវិញក៏បានកើនឡើងកាន់តែច្រើនដែរដែលនេះក៏ដោយសារតែមានការជំរុញពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកប្រភពថវិកាមូលនិធិឯកជនការដាក់ហ៊ុនវិនិយោគមានតួនាទីចាំបាច់បំផុតដើម្បីជំរុញការធ្វើរបត់ថ្មីឈានទៅផលិតថាមពលនិងការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលស្អាតស្អំ បើយោងតាមតួលេខរបស់វិទ្យាស្ថាន Novetic បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅគ្រាន់តែនៅបារាំងមានមូលនិធិឯកជនប្រមាណជា316ដែលត្រូវបានគេដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា110,000អឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុប្រភេទថ្មីនេះកំពុងពេញនិយមហើយរីកចម្រើនខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវានឹងមិនបង្កហានិភ័យនោះឡើយ គឺត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគេត្រូវការឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងត្រូវការសិក្សាគម្រោងនីមួយៗដើម្បីស្វែងយល់ពីផលវិបាករបស់វាទៅលើបរិស្ថាននិងទៅលើកត្តាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទិញផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុបៃតងជាទូទៅនៅមិនទាន់មានស្តង់ដារនៅឡើយទេតែយ៉ាងណាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលរដ្ឋមិនបានចូលរួមគ្រប់គ្រងបង្កើតឲ្យមានស្តង់ដាររួមមួយទុកឲ្យវិស័យឯកជនជាអ្នកចាត់ចែងទៅវ បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាគ្មានការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រភពនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលគេយកមកចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចបៃតងនេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺខ្លាចថាជាសកម្មភាពលៀនលួយក្រខ្វក់ពីលុយខ្មៅទៅជាលុយបៃតងជាងនេះទៅទៀតការបើកចំហទីផ្សារដោយគ្មានវិធានរួមគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបៃតងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបំណុលឡើងប៉ោងហើយអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរង្គោះរង្គើទៅថ្ងៃក្រោយហ៊ុនវិនិយោគបៃតងមានវ័យក្មេងនៅឡើយនៅមានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវកែលម្អទូយ៉ាងគឺតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងវិនិយោគនីមួយៗយើងទទួលស្គាល់ថាវាជាជំហានមួយបោះទៅមុខយ៉ាងធំក៏ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលទីផ្សារហ៊ុននិងកាតព្វកិច្ចគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាហ៊ុនឬក៏កាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈជួយបរិស្ថានធម្មជាតិនេះមានមិនដល់ 1% ផងទេ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមូលនិធិឯកជនឬធនាគារទាំងអស់ដែលទិញលក់ហ៊ុនឬកាតព្វកិច្ចបៃតងមិនប្រកាសថាគេឈប់ធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈឬធ្យូងថ្មនោះទេនៅមានធនាគារឬក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ដែលបន្តចាក់បញ្ចូលហ៊ុនវិនិយោគរបស់គេទៅក្នុងវិស័យថាមពលដែលបញ្ចេញឧស្ម័នពុលផ្ទុយទៅវិញនៅមានវិស័យចាំបាច់ជាច្រើនដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យដោយគោរពតាមបែបបទបរិស្ថាននិងវិស័យផលិតថាមពលស្អាតស្អំជាដើមនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែរងចាំប្រាក់វិនិយោគ